çalma əsgəri və azı 6 mülki şəxs öldürülüb. Kamikadze bazarda özünü partladıb, azı 14 nəfər də yaralanıb. Hadisə üçün Taliban komandiri məsuliyyət üzərinə götürüb. Dünən Əfqanıstanda 70 Taliban yaralısı öldürülüb. Əfqan təhlükəsizlik rəsmiləri deyirlər ki, əməliyyatı Amerikanın başçılıq elədiyi koalisiya qüvvələri və Əfqan əsgərləri aparıb. Hadisə dünən Pakistanla sərhədin yaxınlığında Paktika vilayətində baş verib. Bugün Rumunlar referendum keçirirlər ki, Prezident Traian Basescu vəzifəsindən getsin ya qalsın. Rumıniya parlamenti aprelin 20-sində Basescunu müvəqqəti olaraq vəzifəsindən kənarlaşdırıb, onu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıb. Konstitusiya məhkəməsi isə bu ittihamın əsassız olduğunu bildirib. Basescunun fikrincə rəqibləri onun korrupsiyaya qarşı mübarizəsinə mane olmaq üçün impeachment məsələsini ortaya atıblar. Basescu keçmiş gəmi kapitanıdır, Buxarestin meri olub. Əhalinin ona rəğbəti var və gözlənir ki, səs verməni udacaq. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, müxalifət liderləri Benazir Bhutto və Nawaz Şərifi bu ilin sonuna təyin olunan prezident seçkisinə qədər ölkəyə buraxmayacaq. Bhutto və Şərif yaxınlarda vətənə qayıtmaq niyyətlərini bildiriblər. Müşərrəf xatırladıb ki, sürgündə olan hər iki siyasətçi Pakistanda hakimiyyətdən sui-istifadədə ittiham olunurlar. Pərviz Müşərrəf hakimiyyətə 1999-cu ildə hərbi çevrilişlə gəlib. Və sonda gələn il keçiriləcək Pekin Olimpiya oyunlarını boykot cəhdləri fayda verməyəcək. Bunu Çinin xarici işlər naziri Yang Qiechi deyir. Çin Darfurda zorakılıqları dəstəklədiyinə görə geniş tənqid olunur. Çin Afrika neftinin 1/3-ünü alır, Darfura silah və hərbi texnika satır. O, Darfura BMT sülh məramlarını göndərmək cəhdlərinin də qarşısını alıb. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Hələlik. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Anavətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təhsil Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftədə ölkədə bir çox yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən bu söhbətimizin əvvəlində ən çox yadda qalan hadisələrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Millət vəkili Prezidentin əmsi Cəlal Əliyevin iddiası əsasında daha iki jurnalist bu həftə həbs edildi. Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə. Bununla da həbsdə olan jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı. Bu, Avropa məkanında, MDB məkanında jurnalist həbslərinə görə ən böyük göstəricidir. Bundan başqa keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə iqtisadi cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başladı. Bu məhkəmədə də çox maraqlı bəyanatlar səsləndi. Fərhad Əliyev dedi ki, ona təklif olunubmuş ki, 100 milyon dollar əvəzi onu azadlığa buraxa bilərlər. Onun üzərinə xarici ölkələrinin himayə etdiyi dövlət çevrilişi ittihamını qoymaq istəyiblərmiş. Üstəlik bu məhkəməyə müxalifət və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri buraxılmır. Mən istəyirəm ki, biz bu söhbətdə həftə ərzində baş verən mən sadaladığım və ya mən sadalamadığım bu əsas siyasi hadisələr kontekstində əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Azərbaycanda nə baş verir? Yəni, bütün bunlar demokratiya yolunu tutan bir ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Azərbaycan demokratik inkişaf yolundan imtina edinmi? Edibsə buna səbəb nədir? Əvvəlcə Fəzal bəy sizi eşitək. Sonra Vüqar bəyi də dinləyərik.
Çox sağ olun. Əlbəttə, mən jurnalistlərin həbs olunmasına təəssüflə yanaşıram. Mən heç zaman istəməzdim ki, o jurnalist həbs olunsun. Lakin gəlin görək, bütün jurnalistlərin hamısı bu istəyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirmi? Bu sualda verək. Doğrudan çox səmimi etiraf edirəm ki, mən yazarların, deyə jurnalist də yaradıcı insandır. Bu yaradıcı insanların düşüncələri təbii ki, fərqlidir adi insanlardan və bunları bu cür qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bir sıra hallarda bəzi jurnalistlər Tanrının ona vermiş olduğu istedaddan, yaradıcı imkanlarından bir sıra hallarda ayrı-ayrı şəxslərin, tanınmış insanların ünvanına təhqirlər söylürlər.
Fəzəl bəzi istəyirəm. Yəni, mən sualı verəndə də ona görə soruşdum ki, yəni, bu demokratiya yolunu tutan ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Yəni, o baxımdan soruşurdum ki, əslində, demokratik ölkələrdə bir qədər belə yazılara daha dözümlü yanaşılır.
Mən elə onun üstə gəlmək istəyirəm ki, elə adamlar var ki, bəli, onlar dözümlü yanaşırlar. Elə adamlar var ki, çox sərt reaksiya verirlər. Mən bircə dəfə məhkəmə müraciət eləmişəm. 1999-cu ilin Yeni Azərbaycan qəzeti ilə bağlı onu məhkəmə vermişəm və məhkəmədə udmuşam və 5 milyon o köhnə pulundan da o cərimə olunubdur. Başqa qəzetləri mən verməmişəm. Çağırmıram ki, münasibətləri qarşılıqlı anlaşma səviyyəsində həll edək. Lakin gəlin etiraf edək ki, hamı bu cürə düşünür və hamının da haqqı yoxdur ki, hər şey dözümlü yanarsın. Ona görə də burada iki tərəf var. Jurnalistlər var. Bəzi jurnalistə təbii ki, hamı bunu aid etmək olar. Eyni zamanda qarşı tərəfdə insanlar var. Jurnalist də təbii ki, insan amili nəzərə alınmalıdır və çalışmalıdır ki, insanın şəxsiyyətinə toxunan, ləyaqətinə toxunan, şərəfinə toxunan ifadələr işlətməsin, onu təhqir etməsin. Demokratiya həm də o demək deyil ki, sən istədiyin adamı təhqir edə bilərsin.
Yılgar Bey, siz işləyək.
Heç xarakterik deyil. Azərbaycan demokratiya tərəfinə getmir, demokratiyadan əks istiqamətdə gedir. Və biz bunu əvvəllər də daha az miqyasda müşahidə eləmişik. Yəni, seçki, deyək ki, təhlükəsi olmayanda Prezident İlham Əliyevə, Yeni Azərbaycan Partiyasına hər hansı bir təhlükə olmayanda onlar mümkün qədər mətbuata qarşı hücuma gedirlər, demokratik təsisatlara qarşı hücuma gedirlər.
Bunun səbəbi nədir?
Onları sıxıb boğurlar. Ondan sonra seçkilərə bir il qalmış təxminən başlayırlar tədricən siyasəti yumşaltmağa və bu siyasətin yumşaldarkən beynəlxalq təşkilatlar, nə bilim, qərb ölkələri onlar başlayırlar bu addımları uğurlu addımlar kimi təqdim eləməyə, ona görə təşəkkürünü bildirməyə Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan hökuməti seçkiyə gedən yolda bir il ərzində imitasiya eləyir ki, bəli, görürsünüz bizdə Azərbaycanda demokratiya sahəsində tərəqqi var. Bəs heç kəs soruşmur ki, bəs bundan əvvəlki dövrdə siz nə qədər demokratiyanı sıxmısınız və ümumilikdə götürəndə isə bu prosesin müsbət və mənfi tərəflərini üst-üstə qoyanda görür ki, ümumi nəticə mənfidir. Azərbaycanda hal-hazırda söz azadlığı sahəsində vəziyyət, demokratik təsisatların siyasətə, dövlət siyasətinə təsiri, vətəndaş cəmiyyətinin dövlət siyasətinə təsiri baxımından vəziyyət 5 il, 7 il bundan əvvəlkindən daha pisdir. Vəziyyət başladı pisləşməyə 2002-ci ilin yazından, haçan ki, Prezident Heydər Əliyev başladı referenduma hazırlığı ki, öz oğlunu sonra prezidentliyə gətirsin. Yəni, tədricən bu vəziyyəti, bu dinamikanı beynəlxalq aləm də görür və mən düşünürəm ki, bu dəfə Azərbaycanda, deməli, seçkilərə bir il qalmış, o kəsi yumuşalma başlayacaq siyasətdə, dövlət siyasətində artıq heç kəs bunu Qərbdə, ATƏT-də, Avropa Şurasında deyək ki, səmimi bir siyasət kimi qəbul eləməyəcək və heç bir uğurlar qeyd olunmayacaq.
Mənim bir dənə məsələ...
Buyurun, təzadə.
Ölkədə jurnalistlərin həbsinin prezident əlaqələndirilməsinin heç bir əsası yoxdur. Əksinə gəlin razılaşaq ki, ayrı-ayrı məmurlar, siyasətçilər, jurnalistləri məhkəmələr vasitəsilə həbsxanaya salır, lakin ölkənin prezidenti olar həbsxanadan çıxardır. Özün əf fərmanları ilə. Ona görə də jurnalistlərlə bağlı gedən prosesi, xüsus olaraq ölkə prezidenti ilə, xüsus olaraq seçkilərlə bağlanmağın kifayət qədər əsası yoxdur. Nədən? Çünki həmin jurnalistlərin, gəlin etiraf eləyək ki, həbs olunan jurnalistlərin əksəriyyətinin istimarəyi formalaşma imkanları yoxdur. Azərbaycanlıların şuuruna, həyatına ən çox təsir edən elektron kütlə informasiya vasitələridir. İstimarəyi formalaşılan televiziya kanallardır, radio kanallardır. Baxın görün, televiziya və radio kanallarından bir nəfər həbs olunubmu? Yox.
Ancaq televiziyada var idi ki, bağlandı bir müddətdə.
Yox, deyək ki, bəli, ANİS-də belə bir problem oldu. Sonra da Allah şükür problem həll edildi. Öz həllini tapdı. İndi bu gün ANİS-in fəaliyyətini davam etdirir.
İlqar bəy, sizin buna əlavəniz var, yoxsa növbəti sual?
Fəzal müəllimin dediyindən belə çıxır ki, prezident öhdəsindən gəlmir bu məmurların, hansı ki, jurnalistləri belə kütləvi şəkildə dama basdılar.
Prezident müəllim məmur da şagirdliyə getdim, onu cəzalandırsın, desin ki, get çünkdədir və bu hərəkət eləmə. Məmur da müstəqil insandır, onu əgər şəxsiyyəti təqrir olunursa, məhkəmə müraciət etmir. aydın. Zorunda kalır.
Avropa ailesi. Farklı yaşam, farklı mekan, vahid aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Savient Avrupa.
Biz Avrupalıyız.
Biz de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın bilgi lahiyesi. Avrupa ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını istək.
Buyurun, mən sualım sizədir. Siz özünüz də dediniz ki, siz çox təmkinli, dözümlü bir adamsınız. Bu yaxınlarda bugün mən mətbuata baxdım. Siz orada yazmışdınız ki, Hüseyin Abdullayev ilə görüşdünüz, öpüşdünüz və barışdınız. Mən şəxsən buna çox şadam. Olmazdı mı ki, siz elə bax bu məsələni elə parlamentin intizam komissiyası çərçivəsində həll edəsiniz. Yəni sülh yolu ilə həll edəsiniz. Və nəzərə alsaq ki, belə praktikalar dünya parlamentlərində çox olur.
Geri gəlmişəm, bir arayış verim, üzr istəyirəm. Yəni bu həftənin hadisələrindən biri də elə Hüseyn Bala Səlimovun qeyd etdiyi kimi millət vəkili Hüseyn Abdullayevin azadlığa buraxılması məsələsi oldu.
Mən sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Hüseyn Abdullayev orada prosesi özünü çox emosional və aqressiv apardı. Mən bunu məhkəməyə dedim və
üzr istəyirəm, təzər bir. İndi Hüseyn Abdullayev orada yoxdur.
Yox, aydındır da. Məsələn, bu indi sual verim, mən də cavab verim. Və orada elə bir vəziyyət əmələ gəldi ki, biz əlbəyək olduq və belə bir vəziyyətdə mən təbii ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyim və bunu açmıram nə üçün etməliydim. Və proses getdi, məhkəməyə təqdim olundu və məhkəmədə özünü çox səmimi apardı, peşman olduğunu ifadə elədi. Mənim yaşım var, sökəndiyim milli mənəvi dəyərlər var, insan amillər var. Hər kəsin içərisində bir humanizm var, insanpərvərlik var. Allah qoyacaq, siz də yaşa dolanda görəcəksiniz. O hisslər insanda daha üstünlük təşkil edir. Bütün bu amilləri nəzərə alıb onu bağışladım.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunu eşitək. Buyurun Ələkbər bəy.
Həm parlamentdə, həm daxili siyasi partiyalar arasında, həm ölkə xaricindəki bu xarici siyasət müstəvisində son vaxtlar sanki bir belə mülahizə yaranır ki, sanki Azərbaycanın sərt bir siyasəti hiss olunur. Məsələn, götürək elə Azərbaycan kiril standartlara alışıb, ancaq buna baxmayaraq son bir ayda ABŞ-a qarşı demarşdan sonra Rusiyaya 3 nota verilməsi, həm bu jurnalistlərin 7 jurnalistin hapis olunması. Siz necə fikirləşirsiniz? Bunun hansı bir səbəblə mi əlaqədardır? İlqab edirik ki, bu seçki amili, burada bəlkə neft pullarının axını amili var, bəlkə başqa amillər var. Mən hər iki qonaqdan istəyirəm bu sual cavabı.
Yılqar bəy, buyurun.
Arxanlaşmalıdır, yəni mən bunu istehza ilə deyirəm. Niyə görə? 10 il bundan qabaq Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu cəmi 7 milyard dollar idi. İndi Azərbaycanın büdcəsi 7 milyard dollardır. Ümumi daxili məhsul 17 milyarddır. Və növbəti 4-5 ildə Azərbaycan 50 milyard dollar hələ belə ayrıca neftdən pul qazanacaq. Yəni bu hamısı bir lotereyadır. Göydən düşür bizim payımıza.
Yerdən çıxır.
Və yerdən çıxır. Buna baxsaq fiziki proses kimi. Ona görə Azərbaycan hökuməti də pulun miqyasını görəndə özünü başqa cür başlayır aparmağa. Həddən artıq arxayınçılıqla aparmağa başlayır. Burada İran faktoru da əlavə olunur. İran nüvə proqramı və Azərbaycan hal-hazırda Birləşmiş Ştatlar üçün, Rusiya üçün, Avropa İttifaqı üçün İran məsələsində həddən artıq vacib qərar verici ölkəyə çevrilib. Amma bu siyasətin həddən artıq riskləri var.
Yəni, məsələn,
iki vacib amil var ki, bu hökumətin böhranı ilə nəticələnə bilər. Birincisi, hökumət hesab eləyir ki, pulu varsa bütün problemləri pulla həll eləyə bilər. Amma biz görürük. Prezident çalışır ki, güya kiminsə maaşını artıracaq, cəmaatı xeyir eləyəcək. Amma biz görürük, maaşı artıran kimi bir neçə aydan sonra qiymətlər artır.
Bu həftə də qiymətlər yeri gəlmişdən artır.
Yəni güya ki bir yaxşı prezident var, bir də ki pis zümrə var, monopoliyalar və deyək ki bu məmurlar falan. Yəni bu hələ başlanğıcdır. Ona görə də sosial partlayış nəticəsinə gətirə bilər. İkincisi də biz bilmirik hələ Birləşmiş Ştatlarla, Rusiyanın və ya digər ölkələrin İran məsələsində siyasəti nə olacaq? Əslində dövlətin siyasəti daxili siyasi konsensusa əsaslanmalıdır. Nəinki pul amilinə, nəinki geosiyasi əhəmiyyət amilinə. Bunlar hamısı nisbidir və müvəqqətidir.
Əlbəttə, Azərbaycanın dövləti, onun dövlət başçısı, prezident, Azərbaycanın çox əlverişli geosiyasi məkanda yerləşməsinin fərqindədir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiyada, hətta Avropanın özü də Azərbaycanın bu mövqeyini çox yüksək qiymətləndirir. Təkcə söhbət İlqar müəllimin dediyi kimi İran amillə deyil. Mən deyərdim ki, həm də Transxəzər layihəsinin son dərəcə böyük əhəmiyyət daşıması və Avropanın bu Transxəzərə böyük maraq göstərməsi və həmin Transxəzər layihəsinin Azərbaycan keçməsidir. Digər tərəfdən Azərbaycanın mövqeyini şərtləndirən digər mühüm cəhətlərindən biri heç şübhəsiz ki, neft və neft amilindən bacarıqla istifadə etmək və Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində neft amilindən istifadə etmək. Bugün Azərbaycan etiraf edək ki, Cənubi Qafqazda lider dövlətdir bütün mənalarda. Yəni Azərbaycan gücləndikcə bu təbiidir. Onun xarici siyasəti də ardıcıl olur, sərt olur, Azərbaycanın milli maraqlarına sökənən siyasət olur. Qalıb daxildə bugünkü iqtidara alternativ bir qüvvəni göstərin, mən də sizə razılaşım. Bugün, bəli, İlqar müəllimin söylədiyi kimi, hakimiyyət son dərəcə arxayındı bilir ki, ona qarşı gələn prezident seçkilərində onunla mübarizə apara biləcək, qalib gələ biləcək Azərbaycan siyasi qüvvə yoxdur. Çünki Azərbaycan müxalifəti dağınıq haldadır, paslanmış haldadır, zəifdir, ictimai rəylə nüfuzu aşağıdır və s. Lakin hakimiyyətin arxayınlığı özünə güvənməyi Azərbaycanın daxilində sərt siyasət üçün əsaslar yaratmır. Əksinə, bu demokratik proseslər üçün daha əlverişli və mümkün şərait yaradır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağımalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafıqoğlunu işləkin.
Bilirsiniz, bir tərəfdən Azərbaycan qərb meyilli neft siyasəti həyata keçirməyə çalışır. O, bir tərəfdən qərbin demokratik çağırışlarına qarşı burada vurğulandı, dözümsüzlük nümayiş olunur. Bayaq və yaxud qeyd elədim Amerikaya, demarş Rusiyaya üçün orada. Mən bir siz diqqəti nəyə görə etmək istəyirəm? Biz jurnalistlər həmişə sual verəndə rəsmi dövlət nümayəndələrinə və yaxud siyasi ekspertlərə ki, bəs nəyə görə Azərbaycan xarici siyasətində impulsiv məqamlar üzərində köklənib, deyirlər ki, biz balanslı siyasət yürüdürük. Azərbaycan Əfqanistanda, İraqda, Kosovada terrorçularla mübarizə apar, onlara qarşı savaşır, ancaq bizim Azərbaycanın hələ ki Talibanı, Əl-Qaidəni, hətta Asalanı belə tanıya biləcək, tanıdığını sübut edə bilən bir sənədi qəbul olunmayıb. Sizcə bu cür balanslı siyasət hara kimi davam edə bilər?
Buyurun, İlqar bəy, bundan sonra Hüseyn Bala bəyin də sualı.
İş ondadır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə deyim ki, xarici siyasət barəsində unikal bir vəziyyətdir. Azərbaycan xarici siyasəti haqqında cəmiyyətimizdə elə bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Azərbaycanı Ermənistandan və Gürcüstandan fərqləndirən vacib amillərdən biri də odur ki, daim, özü də təxminən elə 90-cı illərin lap əvvəllərindən. Demək olar ki, Azərbaycan öz seçimini eləyib, Qərb ilə Avropa ilə inteqrasiya, hərbi siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq və bu siyasəti sual altına qoyan heç bir siyasi, daxili siyasi qüvvə yoxdur. Yəni, güclü bir nüfuzlu siyasi qüvvə yoxdur. Azərbaycanda siyasi partiyalaşma, partiyalar arasında fərqlər, daxili siyasət məsələləri ətrafında qurulub və bu da mən düşünürəm ki, müsbət amildir və həm Kosovada da təmsil olunmalıyıq, həm Əfqanistanda da, həm İraqda da və bu imkan verir ki, biz Birləşmiş Ştatlardan yeri gələndə öz hüququmuzu, öz haqqımızı istəyək, amma bu haqq bilirsiniz, kağız olmamalıdır. Əslində, bizim alacağımız və umacağımız bu beynəlxalq əməkdaşlığımızdan daha çox olmalıdır və təəssüf ki, hələ bu bir nəticəsini vermir. Əgər Azərbaycan hökumətinin daxili siyasəti həmin o xarici kursu dəstəkləsəydi, yəni demokratiya sahəsində, azadlıqlar sahəsində bizim dilimiz beynəlxalq aləmdə, Avropada, Birləşmiş Ştatlarda bu qədər qısa ola bilməzdi ki, biz bu qədər əməkdaşlıq əvəzində bir kağız parçası almazdıq, biz torpaq parçası alardıq.
Fəzal bəy, siz istəyir.
Çox sağ olun. Mən demək istəyərdim ki, əslində Azərbaycanın xarici siyasəti balanslaşma siyasətindən daha çox müstəqil siyasət xarakteri daşıyır. Burada İlqar müəllim də söylədi. Bəli, Azərbaycanın yönü seçimi qərbdir. Burada alternativ yoxdur və bu xətt bir mənalı şəkildə davam edir. Lakin qərb səhv eləyəndə Azərbaycan ona göz yumur. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları departamentin məlum açıqlamasından sonra Azərbaycan ona özünün sərt sözünü dedi. Eyni zamanda Azərbaycan deyir ki, Rusiya milli siyasəti yeritmir. Rusiya ilə qonşuluq siyasəti yerdir. Əgər problem yaranırsa, üç notanı göndərir və tələb edir ki, bunlara son qoyun, çünki bu beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycan milli maraqlarına ziddir. Bu, mən düşünürəm ki, ən düzgün siyasətdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimov eşitək.
Mən əvvəlcə kiçik bir qeyd eləmək istəyirdim. Yəni biz burada xarici siyasət haqqında çox tərifə layiq sözlər dedik. Amma nəzərə alaq ki, Qərb Azərbaycanın gələcəyi, Rusiyası Azərbaycanın keçmişidir deyən Fərhad Əliyev bugün həbsdədir və bugün onun məhkəməsi gedir. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanın siyasəti təkcə qərb yönümlü, Rusiya yönümlü deyir. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə neftini satmaq istəyir və bunun üçün də imkanlar axtarır. Mənim sualım da elə bununla bağlıdır. Bax, Azərbaycan xarici siyasətində bütün qonşularla kompromislər axtarır. Nəyə görə bu hakimiyyət öz cəmiyyəti ilə kompromis axtarmır? Təsəvvür edin, elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlarda hətta Heydər Əliyev dövrü üçün böyük bir nostalgiya yaranıb. Heydər Əliyev Azərbaycan jurnalistlərinin dostu adlandırılmışdı. Amma indi 7 Azərbaycan jurnalisti həbsdədir. Hər həftə Heydər Əliyevin stolunun üstünə Azərbaycan bazarındakı qiymətlər təqdim olunurdu. Amma tarif şurası durmadan qiymətləri artırır və cəmiyyətin rəyini nəzərə almır. Yəni bu təzadı siz necə izah edirsiniz? Bu hakimiyyət bir tərəfdən Heydər Əliyevi bütləşdirir, onu təbliğ edir, onun siyasətini davam etdirdiyini, inkişaf etdirdiyini bəyan edir. O biri tərəfdən də belə bir təzadlı mənzərə yaranır. Bax, bu təzadı nə ilə izah eləmək olar?
Fəzal bəy, siz eşitdik, sonra İlqar bəyəm fikrini istərsiniz.
Ölkə daxilində hakimiyyətlə ölkənin ayrı-ayrı qrupu arasında mövzulan ziddiyyətlər, bu, mən deyərdim ki, gəlin bunu biz fetişləşdirməyək, bütün ölkələrdə bu var. Təəssüf ki, var. Yəni, cəmiyyət varsa orada müsbət meyllərlə bərabər mənfi tendensiyalar da var, mənfi məqamlar da var. Çünki cəmiyyət bir üzü deyil.
Ancaq heç bir Avropa ölkəsində birdən-birə 7 jurnalist həbsxanada olmur.
Buna təbii ki, öz təəssüfümü bildirdim və mən çox arzulayardım və istəyərdim ki, bundan sonra da jurnalistlərin bu vəziyyət tənqidi yazılarına, la belə təhqir də varsa, təmkinli yanaşılsın. Eyni zamanda jurnalistlərin də xahiş edərdim ki, qələm əllərinə alarkən özlərini həmin adamın yerində qoysunlar və desinlər ki, onların ünvanında bu sözlər deyilsə və yazılsa, könüllü özlərini necə hissedirlər. Və bugün mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətlə bütövlükdə ölkənin hakimiyyəti arasında bir kompromis, bir konsensus mövcuddur, bir barış mövcuddur. Yəni bugün heçim deyilməz ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında böyük bir qarşıdurma. Əgər bu qarşıdurma olsa, küçələrdə, meydanlarda 100 minlərlə insan ola bilər. Çünki o emosiyaları içəridə salmaq mümkün deyil, gələk onu çöllərə çıxardırsın. Ancaq müəyyən qruplar var ki, bəli, bunlarda narazılar var. Bu da mən düşünürəm ki, hər bir cəmiyyətdə var və buna da qeyri-adi baxmalı deyik. Qalı tarif şurası ilə bağlı, mən təbii ki, qiymət artımının əsaslandırılmış qurulmasının tərəfdarıyam. Yaddan çıxarmayaq ki, biz köhnə qiymətlərdən yapışıb qala bilməyəcəyik. Çünki dünyada bu qiymət artımı gedir.
Ancaq Fəzal bəy, siz deyirsiniz ki, mən əsaslandırılmasının tərəfdarıyam. Ancaq yəni, ki, yanvarda qiymətlər qaldırıldı, iri müəssisələr dayandı. Bu nə dərəcədə əsaslandırılmış?
Yaxşı ki, ölkə prezidenti bununla bağlı Pavlik Sərəncamını imzaladı və o status quo saxlanıldı. Qaldı ki, İlham Əliyevin siyasətinin, Heydər Əliyevin siyasətindən də uzlaşmasına, mən deyərdim ki, bu xəttdən zərə qədər çıxmaq yoxdur. Heydər Əliyevin fundamental prinsiplər əsasında ölkə idarə olunur və ölkə inkişaf etdirilir. Lakin gəlin onu da etiraf edək ki, cəmiyyət demokratikləşdikcə, o cəmiyyətin ortaya çıxarmış olduğu bu vəziyyət problemi daha qabarıq olur, daha şəffaf olur, daha aydın olur.
İlqar bəy, siz işte yekunda.
Hüseyin Baba müəllimin sualı kifayət qədər ritorik idi, amma mən onunla heç razı deyiləm. İlham Əliyev həqiqətən Heydər Əliyev siyasətini davam edir. Çünki biz nədənsə unuduruq ki, Heydər Əliyevin də vaxtında bizdə vicdan məhbusları var idi, bizdə jurnalistlər də həbs də olunurdu, başqa senzura da var idi, müxtəlif növ təzyiqlər də var idi. Bunların hamısı var idi, sadəcə həmin Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan dövlətinin imkanları az olduğuna görə belə geniş represiyaya keçə bilmirdi. Həm də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir müqavimət gücü daha güclü idi. Ona görə hakimiyyət insanları o qədər sıxır, o qədər ki, insanlar buna imkan verirlər. Bu, tarixin qanunudur. Haçan ki, daxildə müqavimət olmur, hükümət üzərində nəzarət qurulmur, deməli, cəmaat hazır olmalıdır ki, təzyiqlər və represiyalar və müxtəlif növ alçaldıcı, yəni dövlətin insana qarşı alçaldıcı siyasəti daha da güclənəcək.
Mən bizə cümləyinə qutardım, yekunlaşırıram. Təbii ki, əgər İlqar müəllim söylədiyi kimi hakimiyyətə qarşı bugün güclü müqavimət yoxdursa,
qorxu var.
Bağışlayın. Deməli, hakimiyyətin cəmiyyəti sərtləşməsinə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu müqavimət yoxsa sərtləşmə də ola bilməz. Sərtləşmə nə vaxt olur? O vaxt olur ki, müqavimət güclüdür. Müqavimət qalxır və istər-istəməz də hakimiyyət onu əzmək üçün, özünü gücünü göstərmək üçün, öz imkanlarını qanunlarını sərtləşir və s. Deməli, bugün doğrudan da ölkədə total və giriş miqyaslı repressiya yoxdur. Sadəcə 3-4 jurnalist həbs olunubdur. Bu bizə təəssüf doğurur və arzulayaq ki, bundan sonra bu olmasın. Siyasətçilərə də arzulayaq ki, təmkinli olsunlar. Jurnalistlərə də arzulayaq ki, bir insaflı olsunlar.
Arzu ilə olmur bu.
Yəni addım atmaq.
Siyasi iradə ilə olur.
Bir də təkrarlayıram. Əgər bir də bağışlayın. Məsələn bundadır ki, İlqar müəllim, sizə qarşı və ya Fəzal Ağamalıya qarşı hər hansı bir jurnalist təhqir edir və siz artıq bunun və ya Fəzal Ağamalının məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Siz və ya mən bunu müraciət edirəmsin, burada prezident neynəsin? Ən böyük təmkinlik göstərən ölkə prezidentidir. Baxın, onun ünvanından müxalifət mətləq.